Кетпер адаатлык радиосу. Дүйнөдө саалык форматты тыңдайсыздар. Бүгүн 2021-жылдын 18-нчи июлу, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жүмө дүйнө түркмөндөрү кепчиктермеди тыңдамага чакырыйар. Одолу соң хабарлар тыңла. Олар менен сиз мен Йоксун Анны Урван таңшедер. Түркмөнстанын президенти 16-нчы июлда юрдун нефт газ пудугуна тегишли тасламалар боюнча эки карары кол чекти. Биринчи карарда Түркмөнстандагы нефтти кайтадан иштеген заводдор топлумуна кенар топлоочу жүклөөчү нефт керханасына нефт ва нефт өнүмдөрү куюлган 3-нчү ГМ долгосунун тасламасын түзмөк ва аны курмак барыда Британ компаниясы менен шарттарды баалашмага ыктыяр берилди. Президенттин 2-нчү карарына ылайыктыкта Түркмөнстан Мангал дөүлөт концернине дол тамамланмадык 3 саны газ куюусунун курулушун тамамламак ва алар өнүмчүлүгө кирилмек барыда Кытай компаниясы менен шарттарды баалашмага ыктыяр берилет. Баарлашылжак шарттамалардын экисинде кем ишлер 30 айын дагамына тамам болмолу. Эмма тасламалардын бахасы барыда hiç урдат айдылмыйар. Расмий хабарда белгиленмегени ура Кытай компаниясына берилжек газ куюулорунун курулушу одол Бирлешен Араб Эмирликтеринин компания тарапынан башланып тамамланман ташланыптыр. Эмма бу баарлашылган шарттаманын неме себептен болгонугу аныкташтырылмыйар. Курбангул Бердимхамбетов бу карарлар Ауганстандагы коопсуздук жагдайларынын ярамалашкан убактына Кытайдын дашкы иштер министри Ван Инин Түркмөнстанды сапар этмегинин идеясына кабат келди. Түркмөн Хелсинки фонду Түркмөнстандын ортосуна көчүп кетмөгүслеген адамдардын санынын барга көпөлгөнүн кабар берет. 2020-нчы жылда ортосу Түркмөнстандын 21680 раяты келди деп дүйү Болгарияда жерлешкен укук топору ортосунун федерал серхет курулунун колойдо чап эткен маалыматтарына салынып чап эткен маалыматтарын айтты. Бу адамдардын агылабы көплүгү 19431 раят Түркмөнстандын пандемия алдыдагы эсасында кирилген петиклемелерден Серхет yapılmagından ve ilgiderli amala asırlayan uçur katnavlarının ehletinin yatırılmagından ön çıkıptır. 2021-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna bolsa Orseti Türkmenistanyň 1323 raýaty gelipdir. Şeýle-de fondun seçmeleri soňky döwürde tarihi watanyny taşlap Orseti ýaşamaga gitmek isleýän Türkmenistanlylaryň sanynyň barha köpelýändigini Rus elçihanasının çıkış uçuşlarına bilet alacak koyan adamlardan günlü ortası 20 ardağını kavul ediyenliğine ediyar. Geçen gece günü yüzü Kırgızistan'da hastahanalardan nasar ki pneumoniye göz önüne tutulanına 13.370 tane tədə COVID yokuşması yüzə çıkarıldı. İngagır yağday payitahtta, Bişkek'te cemi 832 tane tədə hadisa yüzə çıkarıldı. Umuman alanında Kırgızistan'da epidemiya vaqtında 14.929 sani koronavirus nesagı yüze çıkarıldı. Yurtta koronavirus pidalarının sani 2175 adam olup, sonku gece günlüğüde 10 ölüm hasab alındı. Joe Biden'ın administrasiyası Amerikan diplomatlarının ve beyleki hükümet resmilerinin Avustriya'nın payitahtı Viyana'da yüzveyiz olan sağlık hadiselerinin yerine yer. Hakimiyetlerin aytmagyna göre sırlı nesaglygyň käbir alamatlary 2016-njy we 2017-nji ýyllar aralygynda ABŞ diplomatlarynyň we aňty gurulunyň işgärleriniň Havanada uçuran keselçiligine çalym edýär. Döwlet departamentiniň we beýlik guramalarynyň şol sanyny Pentagonyň we merkez aňty gurulunyň lukmançylyk işgärleri tarapyndan deriňelýän kesel alamatlarının esas sebebi entek keskitlenmek deyip Amerikanın sesin neşeri havar veriyar. Hükümetde kılmattaşlarımız bilen bilelikte Abasa'nın Venedaki ilçikhanasının işgarlarının arasındaki düşündürülmedik sağlık hadiseler varadı gelen havarları işen derine yarsayıp devlet departamentinin vekilleri aitti. Ter pikirleri göre düşündürülmedik neyasalık çol sahanını beyne zeper yetmeği mikrotolkun ya da radyotolkun yaralarını ulanmak bilen edilen hücumların neticesi hesaplanıyor. Şeyle de olsa köp güllap geçirilen bağırlıklara karamazdan bu hadisanın anırsında neymenin ya da kimin olup bilecekti ve onların hakikattan hem hücumdu varadı hünermenlerin arasında herlikçe belli bir alalaşık yok. Gepçiler Adatlyk Radiosu. Gepçiläriň jemindigini ýartyňyz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp bolan habarlaryň başyny Türkmenistan serhetdäki howpsuzlyk ýagdaýyň fonunda Talibanyň wekillerini Aşgabatda çagyrtýan atlan çap edilen habar çekýär. Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň resmileri Marinyň hukuk goraýjylary bilen ýygnak geçirip bardada taýýar bolmagy ýöne aldyramazlygy duýdurýar. Charter gatnawy bilen Belarusdan ýurda dolanan bir näçe türkmenistanlyda COVID-19 ýüze çykdy. Daha şoguzda bir student gyýyň goňşusy tarapyndan öldürilenligi guman edilýär. Türkmenistanda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam 5 çağı hastahana yerleştirildi.